Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže jste se konečně dočkali, já vás všechny srdečně zdravím, tady je Pavel Matějka samozřejmě a studio Vyšehrad. Omlouvám se za to přesunutí programu a že nám moc nezbyde v první hodině, nebo téměř žádná vlastně mezera pro telefonování, takže to přesuneme do té druhé hodiny. Ale slíbený program z dopoledne Danielu Kolářovou samozřejmě pouštím jako druhou část po té Americe. A myslím, že není to jenom Amerika, klidně by tam mohlo být Česko, země pod drobnohledem nebo dohledem. Takže věřím, že se budete bavit a těším se s vámi za hodinku naslyšenou a věřím, že si budeme mít o čem povídat. Takže příjemný poslech a těším se s vámi za hodinku naslyšenou.
Oči Texasu bývala populární lidová písnička, ale dnes by tato písnička mohla být o jiných očích, o očích špionské mašinérie. Žijeme ve Spojených státech sledovacích, kde se kamery, jako je tato, stále častěji vyskytují na ulicích a ještě mnohem víc neviditelného špehování probíhá na internetu a při telefonování. Kdokoliv, kdo dává pozor, ví, že soukromí už neexistuje. Alespoň to říká bývalý šéfredaktor Bill Kovač.
Podle mě už tradiční soukromí neexistuje. Já si myslím, že se musíte přizpůsobit tomu, že někdo někde možná sleduje to, co děláte. A nemusí to být ani vláda, může to být třeba nějaká firma, může to být váš mobilní operátor nebo třeba lékárna na rohu. Co já vím?
To všechno se neděje náhodou. Dobře financované a mocné agentury a firmy jsou zapojené do snahy sledovat to, co děláme, co říkáme a co si myslíme. Masové sledování je hlavním tématem tohoto nového šestidílného investigativního dokumentu, který zkoumá, kdo sleduje koho a proč. War TV uvádí Amerika, země pod dohledem. Část první. Sledovací mašinérie. Někteří Američané se bouří, včetně internetového podnikatele Alfreda Lopéze, který říká, že špehování vlády by mohlo být prvním krokem k policejnímu státu.
Víte, řeknu to takhle, ve Spojených státech je veškerá technologie od dronů přes počítače, sledování, každodenní kamerové sledování po celé zemi. Existuje tady celá infrastruktura pro policejní stát. Spojené státy nejsou policejní stát. Jednoznačně ne, nejsme policejní stát. To bych chtěl, aby bylo jasné, ale můžeme se jim stát. A stačilo by jen přehodit výhybku a skutečný problém je ten, že si nejsem jistý, jestli lidé v téhle zemi už nezapomněli na svá práva a na ústavu a na to, co je smyslem ústavy a jestli by to dokázali zastavit. A to je ta skutečná bitva.
Někteří další věří, že špehování je dnes velký biznis a je financováno spíš ze strachu, než ze snahy zastavit terorismus. Sam Antar, který byl odsouzen, říká, že existuje firemní stránka celé věci.
Jde o víc než jenom o NSA. Je to o firemním sledování kritiků nebo rivalů přímo uvnitř firmy. Jinými slovy, manažeři sledují své rivaly manažery.
Takže tyhle firmy hledají Snowdeny ve své vlastní firmě.
Ano.
Mnoho lidí na světě si dnes představuje tvář Ameriky s velkým nosem, který čmuchá a třídí hory dat, včetně telefonních hovorů, mailů a textových zpráv. A paranoia nedovolí mnohým mluvit, protože chtějí mít možnost udržet tajemství tajemstvím. Dokonce i vysoce postavení manažeři v oblasti technologií mají velké obavy.
Já jsem neskutečně zklamaný a moje nespokojenost vyrostla během několika posledních let. Jako mnoho ostatních i já jsem měl silné podezření, že se tohle děje. Co jsem si ale neuvědomil, bylo, že dnes jsme vytvořili situaci, kdy není bezpečný žádný obchod, žádná komunikace, prostě většina věcí, u kterých jsme očekávali, že budou mít nějakou úroveň ochrany, ochrana se vypařila.
Stejně jako Hračky jsme my, je jeden z našich největších obchodů pro děti, Tajemství jsme my úplně ovládlo Ameriku a dnes je to výbušné téma, které rozděluje společnost a ovlivňuje lidi po celém světě.
Je důležité, že Amerika se tím ztrapnila, protože tady není co řešit. Měli by přestat a zastavit. Měli by podepsat smlouvu, která říká, že přestanou s kybernetickou válkou. Měli by podepsat smlouvu, která říká, že budou respektovat práva lidí po celém světě.
Amerika se jako celek stala státem sledovacího průmyslu, kde stát nahlíží do záležitostí každého člověka a kde jedna obrovská americká zpravodajská služba dostala povolení a neomezené množství peněz, aby špehovala celý svět. V tomto dokumentu se setkáme s bývalým agentem FBI v utajení, který říká, že vládní špehování se vymklo kontrole.
Chceme, aby měly zpravodajské služby a policejní orgány moc zastavit lidi, kteří ubližují ostatním. Ale tyhle programy jedou nehledě na to, jestli je někdo byť jen podezřelý.
A s počítačovým mágem, který dělal tu samou tajnou práci jako oznamovatel Edward Snowden, jenom pracoval pro armádu.
Když děláte pro vládu, tak si říkáte, jsem tady, abych odvedl svou práci. Na konci dne chcete jít domů s pocitem dobře vykonané práce a je to opravdu takhle jednoduché. A vláda zaměstnává hodně opravdu výjimečných lidí. Jsou to ti nejlepší, kteří se budí odhodlaní odvést práci tak dobře, jak je to jenom možné. Ale někdy tam máte i lidi, kteří jen dělají svou práci a ty zklame to, co tam uvidí.
Mluvili jsme také s osobním právníkem Edwarda Snowdena, který říká, že Snowden vynesl informace, protože mu svědomí jinak nedovolilo.
Edward Snowden nechce ani v nejmenším uškodit své zemi. On věří, že pořád stojí na straně svých bývalých kolegů. Oni to jenom nevidí. Zašli jsme příliš daleko ve snaze sbírat informace o nevinných lidech.
Spisovatel a dopisovatel magazínu Wired Andy Greenberg zase věří, že Snowdenova odhalení vedou k reformám.
Zdá se mi, že pro ně je to noční můra. Geniální zaměstnanec zvlčil. Co mně přijde pozoruhodné je, že jeho úniky už začínají inspirovat reformy. Přestože ministerstvo spravedlnosti volá po jeho zatčení, prezident samotný mluví o tom, že na základě těchto úniků NSA potřebuje reformovat. Do budoucna nasizují řediteli národní rozvědky, aby společně s ministrem spravedlnosti každý rok zhodnotili za účelem odtajnění každé budoucí rozhodnutí soudů, které bude mít rozsáhlý dopad na soukromí a aby o této činnosti podával zprávu mně a kongresu.
Diskuze o zastavení masového sledování je čím dál tím intenzivnější.
Už to nemůžu vydržet, nemůžu. Jako maminka a jako dcera. Nedokážu tuhle situaci vysvětlit svým vlastním dětem.
Tohle je snaha sjednotit nezvyklé spojence z různých koutů politického spektra. Jsem pyšný na to, že tu stojím po boku demokratů, republikánů, progresivců a libertariánů, protože tohle není o pravici a levici. Tady to je o tom, co je správně a co je špatně.
V tomto dokumentu vám povíme, co NSA skutečně dělá, jak pracuje s telekomunikačními a internetovými společnostmi a jakou představuje hrozbu pro svobodný tisk a demokratické hodnoty.
Není to jen útok na svobodu tisku. Je to útok na právo veřejnosti na informace. Informace jsou základním stavebním kamenem demokracie. Není to jen o tom zapojit se do demokratických procesů. Je to o informovanosti a díky tomu má demokracie smysl. A když nemáte informace, když nějaká mocná entita, třeba vláda, má informace a lidé je nemají, To není pro demokracii zdravé.
Také vám ukážeme, jak oznamovatelé, hekři a aktivisté vedou odpor a získávají si podporu po celém světě.
Je to taková hra na kočku a myš mezi sledujícími a sledovanými, která běží už desítky let. A třeba WikiLeaks jako první ukázali, že myši můžou mít malá, ale i velká vítězství navzdory tomu, že nemají mnoho zdrojů. Viděli jsme, že kočky na ně udeřily a že sledovací stát zareagoval a pak se objevil Snowden jako další výhra pro myši. A podle mě bude tohle přetahování pokračovat. Zdá se mi ale, že tyhle momenty odhalení, tyhle chvilky, kdy transparentnost zvítězí nad utajováním, jsou postupem času větší a větší. Že se podaří prolamovat ten velký rozdíl mezi těmito věcmi.
Přestože protesty rostou, vláda Spojených států nadále podporuje svůj rozsáhlý špionážní program.
Jasně jsem řekl, že cíle musí být úzce vymezené, žádné všeobecné cíle. Musí být založené na specifických hrozbách, třeba na terorismu, nebo na zbraních masového ničení, nebo na obchodu s lidmi. Musí to být něco, s čím bychom podle mě všichni souhlasili, že to musíme sledovat.
Prezident Obama volal po podrobných reformách, ale kritici nejsou spokojení.
Některé věci mám na Barackovi Obamovi rád, ale jasně říkám, že politicky stojíme proti sobě, je to prostě můj nepřítel. A on jasně říká, že musí být nastavené nějaké kontrolní mechanismy, které ochrání sociální řád, ale to je jejich jediný účel.
Mnoho lidí z médií také bojuje proti moci sledovacího státu, ale musí se spoléhat na úniky, protože nemají vždy přístup k lidem uvnitř, kteří mají strach mluvit. NSA pozvala na návštěvu některé vybrané novináře a vznikla tak například tahle pozitivní 60-minutová reportáž pro CBS.
Agentura nám poskytla na 60 minut bezprecedentní přístup do hlavního centra NSA, kde jsme si mohli promluvit se zaměstnanci, kteří se nikdy ještě na veřejnosti nevyjádřili. Ale také vám musím říct, že jsem kdysi pracoval v kanceláři ředitele Národní rozvědky, kde jsem na vlastní oči viděl, jak tajně NSA operuje.
Dopisovatel John Miller později CBS opustil a stal se členem rozvědky newyorského policejního oddělení. Miller pokládal opatrné otázky, kterými se zdánlivě snažil pochopit, co NSA dělá a nedělá. Neslyšíte hovory?
Neslyšíme hovory.
Nevidíte jména?
Nevidíme jména.
Jenom vidíte, že tohle číslo zavolalo tomuhle číslu?
Číslo volajícího a volaného, délku hovoru a datum, to je všechno. A všechno, co s tím můžeme udělat, je, že řekneme FBI, že tohle číslo mluví s někým velice špatným a měli by se na to podívat.
O něco později populární webová stránka informovala o dalším rozhovoru, který vedl komik John Oliver a položila čtenářům otázku. Co to vypovídá o americkém tisku, když nejtěžší otázky dostal Keith Alexander od komika?
Říká se, že vaše motto je sbírat všechno. Je to pravda?
O specifických problémech.
No jasně, ale rozumíte taky tomu, že sbírat všechno je i motto patologických shromažďovačů. Je to základní princip, kvůli kterému nakonec někdo žije v bytě, kde má 1500 kopií novin z 50. let a 6 mumifikovaných koček.
Bývalí vládní představitelé jako generál Alexander nebyli pro náš dokument k dispozici. Vani Vaňcová z NSA nám to jasně sdělila, když odmítla naši žádost o návštěvu v centrále NSA. Děkuji, že jste nás kontaktovali. Vzhledem k velkému zájmu médií vám v tuhle chvíli nemůžeme s vaším projektem pomoci. NSA byla vytvořena tajně a byla navržena jako neviditelná agentura. Ačkoliv je těžké ukrýt více než 30 000 zaměstnanců a velké množství budov. Jejich přísně střežená centrála tady v Marylandu se rozkládá na pozemku o rozloze více než 325 akrů. Malá armáda je chrání před zahraničními i domácími nepřáteli. A mají i své vlastní hasiče a zásahovou jednotku. Dnes se ale nemusíte vydat na předem připravenou prohlídku do NSA, abyste zjistili, co dělají. A to díky oznamovatelům, kterých se NSA bojí. Jeden muž, bývalý dodavatel Edward Snowden, je podezírán z toho, že odnesl miliony dokumentů, ze kterých jsme zatím viděli jen zlomek. Takovým lidem říkají vnitřní hrozba.
Já jsem jenom jeden chlapík, který den po dní seděl v kanceláři a sledoval, co se děje, a řekl si, že tohle není něco, o čem bychom měli rozhodovat. Veřejnost musí rozhodnout, jestli jsou tyto programy a politika správné, anebo špatné.
V nedávném vystoupení na akci neziskové organizace TED Snowden řekl, že přestože je nyní pronásledován a hrozí mu vězení, kdyby měl znovu na výběr, jednal by stejně.
Chci, aby to bylo naprosto jasné, že jsem tohle neudělal, abych si zajistil nějakou ochranu. Udělal jsem to, protože to bylo správné a veřejný zájem pro mě bude vždycky důležitější než moje osobní blaho.
Náměstek ředitele NSA Rick Leggett později odsoudil Snowdena na další akci organizace TED.
Mně se nelíbí způsob, jakým to udělal. Podle mě existovala řada dalších způsobů, jak to udělat, které by neohrozily naše lidi a lidi ostatních národů, protože jsme ztratili jasný přehled o tom, co naši protivníci dělají, ale určitě je důležité o tom mluvit.
Snowdenovy tajné dokumenty zažehly globální spory a debaty o roli amerického sledování, které, jak se zdá, mělo za cíl celý svět. Debaty se začaly vést v téměř každé zemi.
Poškodilo je to tady, ve Spojených státech, protože lidé teď ví, co jejich vláda dělá. Ale škody na mezinárodní scéně jsou neuvěřitelné. Nejenom, že naštvali mnoho vlád, což je něco, co by dokázali překonat, ale obrovské množství lidí po celém světě teď ví, že je vláda Spojených států sleduje. A to je pro ně opravdu velký problém.
Velká část hněvu veřejnosti je namířená proti této obrovské agentuře, která je známá pod iniciálami NSA, Národní bezpečnostní agentura, které se přezdívá také Stínová továrna nebo Záhada schovaná v hádance. Autorem této knihy je novinář James Bamford, který vytvořil dokonce i dokument o NSA pro veřejnou televizi.
Pro zasvěcené o NSA se vždycky vtipkovalo, že to znamená neexistující stínová agentura. Lidé uvnitř ale vtipkovali, že iniciály znamenají nevyjadřující se agentura.
Bamford a malá armáda kritiků nyní bojují s bývalými představiteli NSA a jejich obhájci. Právník Robert Litt pracuje pro ředitele národní rozvědky a snaží se zlehčovat, jak nebezpečná je NSA.
Rozvědka a celá výkonná moc nesou velkou zodpovědnost. Zodpovídáme se kongresu a lidé se mohou ptát, jestli je to dostatečná zodpovědnost, anebo jestli je to dobře postavené, ale pořád máme určitou zodpovědnost a prezident se nakonec zodpovídá veřejnosti.
NSA se snaží přesvědčit veřejnost, že není nebezpečná, ale zároveň má obrovský strach z vnitřního nebezpečí a takzvaná vnitřní kompromitace je dnes ve středu jejich pozornosti. Od Snowdenových úniků čelí americká vláda velkému problému a snaží se vnitřně vyřešit to, čemu říkají vnitřní hrozby. Mají podezření, že až 4000 lidí se možná podílí na únicích dokumentů a mohou představovat vnitřní hrozbu. Z druhé strany na ně tlačí kongres a média, která zavrhují NSA a jejich program sledování. Takže přišli s novým názvem a novým programem, kterému v téhle zprávě říkají národní bezpečnost skrz zodpovědné sdílení informací. Co to znamená? Není to úplně jasné, ale hlavní myšlenkou je koordinovat rozvědky a mít lidi ve Washingtonu propojené s lidmi na lokální a v rezervacích i na kmenové úrovni, aby vytvořili takový integrovaný aparát policejního státu. Nebo alespoň bude pro takový aparát potenciál, protože zatím je to jen o zodpovědném sdílení informací. Jedna věc, která mě v této zprávě zaujala, jsou akronymy, zkratky všech organizací, které jsou součástí této sítě. 6 stránek akronymů organizací zodpovědných za zodpovědné sdílení informací. Abychom prozkoumali mentalitu analytiků a počítačových mágů, kteří dělají stejnou práci, jako dělal Snowden, setkali jsme se s Bradem Summerallem, programátorem z Darknetu a bývalým dodavatelem vojenské rozvědky. Vy jste určitým způsobem dělal to samé, co jednou dobu dělal Ed Snowden. Můžete nám o tom něco říct?
To bylo v podstatě to samé. Záleží sice na tom, ve které vládní budově jste, ale v podstatě je to to samé. Stejné servery, máte přístup k Cybernetu, máte tam tradiční zabezpečený Garrison internet a pokud vyrazíte do terénu, máte přístup k taktickým sítím a internetu.
Takže když Snowden monitoroval nejrůznější informace, hádám, že měl prověrky. Vy jste je měl taky?
Jo, a byl na Cybernetu.
Takže když jste tohle všechno dělal, uvědomoval jste si, že pracujete s materiálem, který by měl být normálně dobře utajený?
No jistě. Byly tam všechny důležité databáze na jednom místě.
Bezpečnostní agentury se snaží udržet své zaměstnance na uzdě, ale objevila se další a možná ještě větší hrozba. Reportéři. Mnoho odhalujících reportáží získává ocenění a hlavní postavy médií kvůli nim kritizují NSA za neprůhlednost.
On řekl udělit Pulitzerovu cenu těm, kteří Snowdenovi úniky umožňují. Je ostuda. Chtěl byste mu něco vzkázat? Beru to tak, že když vás odsoudí Peter King, je to známka cti.
Proč by vás, pane Greenwalde, neměli žalovat?
Skandál, který propukl ve Washingtonu ještě před našimi články, byl o tom, že Obamova vláda se pokoušela udělat z investigativních novinářů zločince, a to tak, že procházeli maily a telefonní záznamy reportérů z tiskové agentury, obviňovali novináře z Foxu, že jsou spolupachatelé zločinu, když pracují se zdroji, a pokud takovou teorii přijmeme, znamená to, že každý novinář ve státech, který pracuje se zdroji a ke kterému se dostanou utajené informace, je zločinec. A právě kvůli těm to teoriím je atmosféra ve státech tak vyhrocená. Proto Jane Mayerová z New Yorku řekla, že investigativní zpravodajství se takřka zastavilo.
Co byste řekl těm novinářům, kteří kritizují zpravodajství o odhaleních Edwarda Snowdena? Jsou to lidé jako David Gregory, kteří chtějí, aby byl Glenn Greenwald souzen.
Je to pobuřující, nechápu, jak může takhle mluvit a říkat si reportér. Tohle je prostě naše práce, naším úkolem je psát pravdu. Pokud oznamovatel vystoupí s informacemi, naším úkolem je riskovat spolu s ním. A společnost už dávno rozhodla, že když to děláme, máme mít určitou ochranu.
O tom žurnalistika je, ukazovat na to, co nejmocnější lidé v zemi potají dělají, takže v tom budeme pokračovat nehledě na to, co David Gregory a jeho přátelé říkají.
Tento dokument vás vezme na důležitou konferenci médií pořádanou v New York Times, kde se rozebírala role úniků a potřeba bránit tisk.
Podle mě musíme tlačit zpátky. Tahle konference je krok správným směrem a jsou tu reportéři a i velké mediální organizace, které tlačí zpátky. Tady probíhá důležitý boj.
NSA by nemohla mít přístup k tak velkému množství mailů a komunikace bez plné spolupráce mobilních operátorů a poskytovatelů internetu. Z tohoto spojení vykvetl průmyslový sledovací komplex, kde velké množství personálu pravidelně putuje mezi NSA a jejich dodavateli.
Jak se internet šířil, korporace podle mě spatřily potenciál pro velké výdělky a velice agresivně se do rozvoje internetu zapojili. Ale důležité je říct, že opravdu velké zapojení korporací do internetu nastalo až teprve před 6-7 lety. V tu dobu do toho nastoupili opravdu plnou silou.
Události jako 11. září umožnily NSA, aby vyrostla v 60-miliardového giganta, přičemž 70%, což je 42 miliard dolarů, putuje k jejich dodavatelům a některé z nich vedou bývalí zaměstnanci NSA. V říjnu 2001 NSA zadala pouhých 55 zakázek 144 dodavatelům. V říjnu roku 2003 už to bylo 7197 zakázek pro 4388 firem. Snowden byl zaměstnancem NSA, který odešel, aby pracoval pro firmu Booz Allen Hamilton, kterou částečně řídil bývalý ředitel NSA. Soukromé společnosti, jako je tato, mívají přístup i k těm největším tajemstvím NSA. To také vedlo k velkému rozšíření špehování, i přestože vládní studie zjistily, že FBI a CIA chybovali, když nevyužili informace, které měli, ale nedokázali je zpracovat a zabránit 11 14. září. Pod tlakem prezidenta Bushe a viceprezidenta Cheneyho se agentury rozhodly, že tradiční omezení už nejsou důležitá.
Okamžitě po 11. září mě poněkud šokovalo, že se začal výrazně šířit názor, že pravidla už nic neznamenají. Že FBI má volné ruce a my jsme nyní mohli vyšetřovat, koho jsme chtěli. A nemuseli jsme hledět na nějaká právní omezení. A mě to velice trápilo, protože z historie FBI jsem věděl, že to bude velice nebezpečné. A bude to mít dopad na osobní svobody nevinných lidí a nezlepší to bezpečnost. Naopak, jí to zhorší. A to se také, podle mého názoru, skutečně stalo. Nezapomeňte, že to byl vlastenecký zákon, který jim umožnil vyrůst. Předtím byli poměrně nedůležití. Dělali tu a tam něco malého, ale pak najednou z ničeho nic byli nejdůležitější a měli neomezené financování.
Kromě velkého rozpočtu, technologické dominance a podpory klíčových politiků, kteří mají na agenturu dohlížet, se NSA vždycky spoléhala na podporu vystrašené veřejnosti. To se podle advokáta Bena Weisnera mění.
Podle mě si tak zvykli, že je po jejich. Jsou tak zvyklí na to, že se odkážou na hrozbu terorismu a všichni jim ustoupí, že je překvapila situace, kdy tohle vyhrožování možným nebezpečím už nezastraší veřejnost, aby ustoupila. Hlavně je to ale o tom, co dělají, ne co říkají, a podle mě se tohle prostě nedá bránit. Pro mě to není nic nového, protože v 80. letech bylo všeobecně známé, že NSA používala mnoho stejných nástrojů, o kterých se dnes veřejnost dozvídá.
Proč si myslíte, že je to tak? Proč dělají to, co dělají?
Víte, není to ideologický problém, protože ať už je prezidentem demokrat nebo republikán, ať už vládne pravice nebo levice, všichni se shodnou na jednom. Chceme vědět, co všichni ostatní dělají.
Takže špehování máme v genech.
Ano, bohužel špehování mají Američané v genech.
V příštím díle uvidíme víc o tom, jak NSA dělá to, co dělá. Povíme vám o jejich sběrném programu, který jim umožňuje špehovat na internetu nás všechny. Máte právo vědět, co dělají, a my vám to řekneme. Pro TV War Svět válek a TV Kino Svět vyrobilo Studio B.
Takže to je pohled na dnešní vlastně svět, který nás obklopuje a obklopuje nás nejenom kamerami, ale jak jste slyšeli, doopravdy jsou kontrolovány maily, SMSky, telefonní hovory, jakákoliv elektronická vlastně korespondence. No a vidíte, že doopravdy ten svět spěje k tomu, aby tady bylo bezhotovostní ještě i placení a ta smyčka se bude moc utáhnout. Takže já pouštím třetí díl slíbený, který měl proběhnout dopoledne, Kovářové, bývalé ministryně spravedlnosti. Takže příjemný poslech.
Hodnoty Západu, na kterých stovky a tisíce let stála naše civilizace, se hroutí. Ideologové, aktivisté se radují, ale pohled do historie naznačuje, že důvodů k radosti moc není. Rozpad západních hodnot se neprojevuje jen v politice. Zasahuje doslova každou část života společnosti, včetně těch kdysi nejpevnějších, nejstabilnějších, jako třeba vztahů mužů a žen. Ještě nikdy v historii nebyly tyto vztahy tak zkoumány. Nikdy se neživilo tolik lidí radami, jak pěstovat vztahy co nejlépe a nejmoderněji. A to nejen z hlediska psychologů, sociologů, koučů, domácích rodinných rádců, ale také ideologů. Výsledky jsou neradostné. Ženy tvrdnou, muži měknou, vztahy se rozpadají. Své o tom vědí také právníci, kteří se zabývají rodinným právem, a právě jejich zkušenosti mnohdy hovoří nejvýmluvněji. Právě právě takovouto odbornici vítám dnes ve studiu. Je tady se mnou právnička, je tady se mnou advokátka, bývalá ministryně spravedlnosti a také držitelka ocenění právník roku za loňský rok. A k dnešnímu tématu je také důležité, že je prezidentkou Unie rodinných advokátů. Paní doktorka Daniela Kovářová, buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, co se to děje mezi muži a ženami?
Přemýšlím, z kterého pohledu tu vaši otázku uchopit. Vývoj společnosti, vývoj rovnosti mezi jednotlivými jedinci, k tomu feministické hnutí, k tomu technologie, k tomu krize rodinného práva, rodinných vztahů a rodiny. Těžko říct, kterému z těch proudů bychom měli dát největší váhu. Řekla bych, že si pod praporem nejlepších ideí a snů a představ si podkopáváme větev, na které sedíme. Ale třeba to všechno není tak hrozné. Třeba to jenom přeháníme, anebo to jenom vidíme zvnějšku a třeba podstata společnosti je vlastně dobrá. Já si někdy říkám, že genderoví teoretici jsou jenom malý úlet nějaké menší skupiny, která je shodou náhod dneska nejvíc slyšet. A že přece většina společnosti tomu nevěří, že se tomu vlastně většina společnosti směje.
Když se podíváte na celosvětový pohled na gender, tak máte pocit, že jsme u nás takový zdravější?
Mám pocit, že jsme zdravější, anebo tomu nevěříme. Možná proto, že máme za sebou spoustu ismů a výchovu vlastně ve všech těch marxistických teoriích a konec konců gender je jenom jednou z takových odnoží. Ale tím, jak se pohybuju mezi mladými lidmi a pořád se mužů i žen ptám, jak to mezi nimi funguje, tak si říkám, že možná mladá generace tomu tak úplně nevěří. Mám dvě děti, které jsou čerstvě dospělé a tak se stýkám i s jejich vrstevníky, studenty vysokých škol a maturanty. A když vidím, jak to mezi nimi funguje, tak mám pocit, že klasické rozložení mužů a žen, že je vlastně většinové. Takže možná, že to jenom tak vypadá z médií a z našich advokátních kanceláří.
A nemáte pocit, že ta ideologizace vztahů, která si tak zvláštně uzurpuje právo upravovat vztahy mezi muži a ženami, přeci jen bytní a jak si obsazuje další a další oblasti soužití?
Ano, to máte úplně pravdu. Stačí malý příklad. Vztahy v rodině upravoval až do roku 2014 zákon o rodině. To byl velmi jednoduchý předpis, původně měl 93 paragrafů a byl jasný a nebylo tam nic zbytečného. Teď máme nový občanský zákoník, který má trojnásobek paragrafů, přidal řadu různých práv a povinností manželům a tak to manželské právo zkomplikoval, že kdyby snoubenci věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti, tak by vzali nohy na ramena a utíkali. Naštěstí většina snoubenců ten hrozný zákon, který má 3000 paragrafů, vůbec nepřečte a tak se pořád lidi berou.
Já jsem někdy zaslechla, že snad podle jednoho z 3000 paragrafů mám povinnost svému muži říct úplně všechno.
Úplně všechno své, dokonce musíte odhalit své milence minulé, současné i budoucí, říct o všech svých tajných cílech, o tom, co chcete, co nechcete. Nesmíte mu lhát. A to znamená, že pokud budete žít v nesezdaném soužití, tak máte právo na tajemství a na soukromí a nemusíte se odhalovat a vyslékat už do úplně všech podrobností. Zatímco pokud žijete v manželství, tak právo na tajemství nemáte.
Já mám jeden zamykací šuplík. Znamená to, že jsem již v tuto chvíli vina?
Co pak vina? Chováte se protiprávně a můžeme si klást otázku, jestli jste špatná vy, anebo jestli je špatné právo. Pro mě je to úsměvné, řada práv a povinností v novém občanském zákoníku se nedá vynutit, to znamená, jsou to jenom jakési proklamace, důvodová zpráva, což je taková dlouhá románová dokumentace, která ten zákon provázela, tak vysvětlovala, že je to vlastně jenom obyčejná lidská slušnost, ale já si to nemyslím, protože po 30 letech manželství má každý právo za prvé na svá tajemství a za druhé mému manželství se žije mnohem lépe právě proto, že můj muž o mně něco neví a spoustu věcí neví. A myslím si, že je to naopak pro manželské soužití dobré, když si každý ponechá svůj šuplík zamčený a není úplně upřímný. Ono je to i protikladné k těm moderním časopisům pro ženy, které říkají, nelíbí se ti něco, tak mu to řekni. Hezky, otevřeně, posaď si ho a teď mu to řekni přesně, co se ti nelíbí, aby on měl možnost tě uspokojit a změnit se. Jenomže tak to v životě prostě nefunguje, protože muži a ženy se navzájem tak úplně neposlouchají a řada žen udělá obrovskou chybu, když naprosto upřímně řekne muži, co se jí nelíbí. V lepším případě tomu ten muž nerozumí, v horším případě vypustí z úst Pandořinu skřínku, řekne něco, co nejde vzít zpátky a ten vztah to zničí. A když k tomu ještě přidáme, jak se k sobě řada dnešních manželů a partnerů chová, stačí si pustit jeden díl Výměny manželek, když vidíte, jak tam ti manželé spolu komunikují, jak hrubě, co si říkají. Když slyšíte třeba v tramvaji, co říkají lidé svým protějškům do telefonu, nebo když slyšíte, jak se hádají, tak se nemůžete divit, že jim ten partnerský vztah neklape.
Děsuplné je ovšem to, že zákoník má ambici upravovat i mé pocity.
Ano.
A to je věc, která je, myslím si, zejména alarmující.
Souhlasím s vámi. My rodinní právníci jsme vždycky říkali, že rodina je skála, která je omývána vlnami rodinného práva. To znamená, že to moc té skále neudělá a že rodinné právo tady není pro fungující vztahy, ale jenom pro ty úplně hraniční situace, které nejde vyřešit jinak. A bohužel musím říct, že my rodinní právníci spolu se společností jsme naučili dnešní páry a vlastně vůbec dnešní členy rodiny, jsme naučili hrozně zkratkovitému chování. Nefunguje ti něco v rodině? Výborně, přijď za námi právníky, my podáme žalobu k soudu a soud to napraví. A nic není vzdálenější téhle zkreslené představě. Já musím sebekriticky říct, že advokaci dělám 30 let a že až do loňského nebo předloňského roku jsem to přesně tak dělala, jak vám tady popisuju a jak kritizuju. Přišel klient, chtěl podat žalobu na výživné na manžela, manželku, žalobu na zvýšení výživného. Já jsem sedla, napsala, šla jsem s ním k soudu a hezky mě to živilo. A na konci toho soudního procesu několikaletého ten klient dostal za mé pomoci rozsudek a nebyl spokojený. Protože klid v duši a klid v rodině se nedá nástroji práva vynutit. A bohužel veřejnost podlehla tomu, že tady právo, když už má tolik paragrafů, takže právem se rodinné spory řešit dají. Já teď poslední 2-3 roky přesvědčuju klienty, že ta cesta je špatná a že by měli použít nějaké jiné nástroje na sklidňování vztahu a je to velmi těžké, protože prostě tady tu špatnou výchovnou cestu jsme nastoupili.
Psychiatrička Jarmila Klímová říkala dokonce, že těch zákonů, nařízení, novel, úprav je tolik, že vlastně není možné denně nějaký zákon neporušit a že to u mnohých lidí způsobuje podvědomé psychické potíže.
Já s vámi naprosto souhlasím. Já jsem v době, kdy jsem byla ministr, tak jsem si nechala zjistit, kolik platných zákonů máme a zjistila jsem, že jich je tolik, kdybyste se nadechla a chtěla je přečíst, tak je budete číst 7 let bez přestávky. Dneska už neexistuje žádný právník, žádný člověk v České republice, který by znal všechny právní předpisy, které platí. Dokonce je velký problém, když jste specialista, se orientovat a stíhat, registrovat jenom ty novely, změny toho vašeho úzkého právního odvětví. Takže chtít po lidech, pro které má být právo určeno, aby dodržovali nebo aby se podřídili tomu té zásadě neznalost zákona neomlouvá, je vlastně úplný nesmysl. Není tady vůbec nikdo, kdo by dokázal vůbec přečíst všechny zákony a zvláště dodržovat. Takže já bych řekla, že my si tady, my právníci a my legislativci, si hrajeme na to, že existuje nějaké právo, které lidi dodržují, ale velká většina společnosti žije jedná každý den vlastně správně a dobře, protože se řídí dobrým vychováním a intuicí právo na vzdory. A to nemluvíme vůbec o množství právních předpisů, které jsou si přímo v rozporu. Kdy jeden předpis je přímo v rozporu s druhým, to znamená, vy nemůžete jednat legálně, a i kdybyste hrozně chtěla, protože jeden z těch dvou předpisů prostě porušíte.
Vy jste teď řekla, že lidé jednají podle dobrého vychování, podle dobrých mravů. A teď se vlastně dostáváme i k tomu tématu, protože lidé by možná docela rádi se i dál chovali podle jakýchsi přirozených vzorců chování, které se předávají opravdu už tisíce let z generace na generaci. A právě ve vztahu muž-žena to trošku přestává fungovat. Protože, jak jsme se o tom bavili, ta ideologizace postupuje i do těchto osobních oblastí našeho života. Já mám třeba zkušenost teď se školstvím a to, jakým způsobem školy přistupují k chování chlapců, já tomu říkám řízená kastrace. Protože jakmile se chlapec chová jako kluk, mnohdy jako sígr, tak v tu chvíli už je to věc k řešení s pedagogicko-psychologickou poradnou a tak dále a tak dále. Řekněte mi, co to je za módu vystrnadit co nejvíce mužský element ze společnosti. Já teď hovořím dlouho, ale jenom chci říct, že se dokonce přepisují hymny. Naposledy třeba německá zmocněnkyně přišla s nápadem upravit německou hymnu a vymazat z ní muže, protože jí vadila slova otčina a bratrsky. To je nějaké vyšinutí z vazby, nebo je to prostě přirozený vývoj? Jak se na tohle dívat?
Mně připadá, že to je směšné. To, jakým způsobem tyto pokusy, které k nám jdou ze zahraničí, jak na ně reaguje česká společnost, tak mě utvrzují v tom, že v našem národě zůstaly zbytky normálního pohledu na muže a na ženu. A moje zkušenosti z normálního běžného života potvrzují, že naprostá většina mužů se chová mužsky a naprostá většina žen se chová žensky. Samozřejmě, pokud se vyskytnou jednotlivé ženy, kterým se líbí chovat se neutrálně nebo dokonce mužsky, tak nechť se tak chovají, ale budou sklízet plody svého chování. Já vám řeknu příklad. Cestuju vlakem a naprosto běžně se mi stává, že nejsem schopna otevřít dveře u vlaku, takové ty starobylé, co musíte zarumplovat a vzít za ně silou. A je úplně běžné, že některý z mužů, který kolem mě stojí, ty dveře otevře a nabídne mi, abych vešla první. A připadá mi to jako chování normální, stejně jako když mi něco upadne, tak mi to nejblíže stojící muž podá. A v takovém světě žiju. Nicméně si uvědomuju, že tento svět současně podporuju tím, že nechám muže, aby mi otevřeli dveře, nechám je, aby mě pustili do dveří, aby mi nasadili, aby mi podrželi kabát, eventuálně, aby za mě platili. Takže myslím si, že je to, funguje to jako ve fyzice, akce vyvolává reakci a jak vy se chováte k mužům, tak muži se chovají k vám.
Jenomže třeba na pracovišti a podobně už vznikají nejrůznější úpravy a teď s vámi mluvím zase jako s advokátkou, jako s právničkou, která se zabývá rodinným právem a vznikají nejrůznější vnitřní nařízení týkající se harassmentu a teď je vlastně kampaň mýtů přinesla, řekla bych, nový vítr do plachet tady této ideologizace vztahů muž-žena. Co si tedy počít s tím, nejenom jako člověk, ale jako právník?
Jako právník bych na to řekla, že to je vlastně jednoduché, protože pokud jsme před chvílí mluvili o tom, že máme zbytnělé právo, které nikdo neumí, nezná a nedodržuje, tak není vyloučeno, že to tak dopadne stejně, že třeba ve velkých firmách budou mít interní kodexy chování, které zakážou takovou to mužsko-ženskou komunikaci, zakážou dvojsmysly, zakážou vtipy a je otázka, jestli se tomu lidé podřídí. Já vám řeknu jiný příklad z práva, který taky nefunguje. Máme věhlasně přijatý antidiskriminační zákon, který hlídá veřejný ochránce práv. Máme samozřejmě příklady žalob na diskriminační chování a přesto je úplně přirozené, biologicky přirozené a lidsky přirozené, že ve svém běžném životě všichni diskriminujeme. Řeknu vám krásný příklad z poslední doby. Znám jeden obchůdek, ve kterém je inzerát. Přijmeme milou, usměvavou prodavačku. Je to soukromý krámek, pracují tam samé milé, usměvavé ženy a tento inzerát je naprosto diskriminační. Kdyby přišla Česká obchodní inspekce, tak toho majitele sekne, dá mu pokutu za diskriminační inzerát, protože nemůžete říct, že zháníte prodavačku. Musíte podle antidiskriminačního zákona a zákoníku práce napsat, že zháníte prodavačku lomeno prodavače, eventuálně třetí pohlaví, prostě bezpohlavního. Osobně si dokonce myslím, že ten inzerát je diskriminační na druhou, protože když hledáte usměvavou a přívětivou, tak by se mohli ozvat všichni potenciální nepříjemní, nepřívětiví zaměstnanci a mohli by říkat, já mám přece také právo na to být přijat, i když jsem kakabus na první pohled.
No a kdyby se toho chopil dobrý právník?
Ano, máte pravdu, mohl by na tom chudáku vlastníkovi vytřískat velké peníze a přitom ten inzerát říká úplně všechno a pokud Česká obchodní inspekce nebo antidiskriminační zákon přinutí majitele, aby ten inzerát změnil a bylo tam napsáno přijmeme prodavače lomeno prodavačku, tak si stejně ten majitel vybere tu ze všech uchazečů tu příjemnou, přívětivou, humornou prodavačku ženu, když chce ženu do ženského kolektivu. Takže my si vlastně jenom hrajeme na nediskriminaci, protože si stejně pak v tom výběrovém řízení uděláme, co chceme a vybereme přesně toho, kdo nám vyhovuje.
Ale ano, promiňte.
Nejenom jsem chtěla doříct, že takhle diskriminujeme přirozeně, vývojově a úplně normálně, běžně a podle mého názoru se s tím nedá nic dělat.
Ale někdy už je ta hra, řekla bych, trošku za hranou, když přistupujeme na to, že již nemůžeme říkat těhotná žena, musíme říkat těhotný člověk.
A my tomu říkáme politická korektnost, ano. A jedinci jako já se tomu chtějí postavit a nechtějí jít tady s tímto proudem.
Jak to plánujete? No, hladovka.
Zatím to říkám ve vašem pořadu a na různých přednáškách a podobně. A myslím si, že to je špatně, protože to je vlastně lež anebo pokrytectví.
Jenomže na konci minulého roku, kdy kampaň mýtů vrcholila, tak americký magazín Time ji vyhlásil osobností roku 2017. To znamená, tady to dostává požehnání médií, tím pádem veřejného mínění a odtud je už k lavinovému efektu ne krůček. Už jsme tam.
Máte pravdu, na druhé straně Česká republika nebo České republice se ta kampaň maličko vyhnula, samozřejmě o ní víme, mluvíme o tom, děláme si z toho legraci a občas nějaká podporovatelka ji podpoří. Ovšem nevidím tady žádná odstupování mužů, kteří sahali před 20 lety na kolenko mužům nebo ženám, to tady nevidím. A vlastně žádná velká aféra s tím spojená tady nebyla. Samozřejmě, že mi můžete říct, že na ní teprve čekáme, ale pevně doufám, že zdravé jádro české národní povahy je spíš nakloněno tomu dělat si z celé té kampaně legraci, než aby ji bralo vážně. Ale je to jeden z mnoha rysů dnešní doby, které by nás měly trošku udržet v pozornosti.
A co říká váš právnicky vytrénovaný mozek, že je motivem této kampaně?
Jako u všech kampaní bych řekla, že dobrý cíl je zneužitý ke kubercovému náletu, protože upozornit na pohlavní zneužívání anebo na nepřijatelné sexuální chování je asi v pořádku, ale já to cítím tak, že kampaň MeToo nikdy nebyla o trestných činech ani o přestupcích. To bych nechala bokem, protože jasná trestní jednání jsou u nás sankcionovaná a stíhatelná a stíhaná. A to, jakým způsobem se ta kampaň pohnula směrem k normálnímu sexuálnímu chování, to je samozřejmě špatně. Ale je otázka, jestli to má nějaký dopad v reálném životě. A já si kladu otázku, jestli má vůbec nějaký reálný dopad v těch zahraničních státech, protože možná je to opravdu jenom něco, o čem hovoří kavárny na celém světě, ale když si vezmete řidiče amerického kamionu, je otázka, jestli si z té kampaně něco vezme a poučí se nebo změní své chování. Já si myslím, že ne.
No, já se obávám ale, že v americkém vlaku nebo v Greyhoundu vám muž dveře neotevře. To by mu asi strach nedovolil.
Pro mě je tady ta debata zvláštní v tom, že cestuju. Před 2 lety jsem byla v New Yorku nějakou dobu a protože jsem, zaprvé protože mě to téma zajímá, interakce mezilidské, za druhé protože mám výraznou gestikulaci a mimiku a za třetí protože mám ráda lidi, tak všude, kde jsem, navazuju kontakty s lidmi. A mám pocit, a je to moje zkušenost, a můžete mi samozřejmě říct, že vaše zkušenost je jiná. Já mám pocit, že lidé jsou na celém světě vlastně stejní. A když jim ukážu, já v posledních 10 letech jsem blondýna, bylo to nejlepší řešení mého života, protože image blondýny v nesnázích vyvolává ochranitelský instinkt u naprosté většiny mužů. Já mám pocit, že když příslušným způsobem zareaguju v jakékoliv zemi, tak ta odezva mužské části je prostě stejná napříč. Nemůžu říct, že bych někde v nějaké zemi zažila reakci, kterou bych nepředpokládala jako žena.
Sexuální obtěžování jako takové určitě není mýtus, ale i vy jste se jednou zmínila, že je zvláštní, že v této kauze mýtu, v této aféře nebyl obviněn žádný automechanik, instalatér, čistič koberců a podobně. Všechno to byli slavní, bohatí muži.
Což mě vede k úvaze, že je ta kampaň, která možná měla ten dobrý základ, jak jsme si řekli, nebo dobrou myšlenku, takže je jenom zneužívána. A je otázka, jestli nenazrál čas, zase to řeknu s jistou mírou nadsázky, na to, abychom chránili největší menšinu v této společnosti bílého heterosexuálního muže. Protože dneska chráníme kde koho a muži jsou možná na tom nejhůř za celou historickou dobu. Zase ty aktivní ženy budou možná říkat dobře jim tak, protože celá staletí předtím bílý heterosexuální muž ovládal celou zeměkouli a dneska sklízí plody toho všeho, což je ovšem k těm jednotlivcům nespravedlivé. Na druhé straně se jim vůbec nedivím, že se cítí úkorně. A já zase s jistou mírou nadsázky píšu teď zrovna knihu o strastiplném životě českých mužů a myslím si, že to mají těžké na tomto světě.
Vy jste řekla, že je to téměř ohrožený druh, bílý heterosexuální muž. Jak to vzniklo? Jak si to vysvětlujete? Je to nějaký, je to degenerace mužského elementu, nebo mu opravdu není dovoleno společností, aby se projevoval jako alfa samec a tím pádem vlastně ztrácí jakýsi svůj mužský potenciál?
Já bych řekla, že je to výsledek, je to jako když dlouho v macoše kape kapička s minerály na zem, tak nakonec vytvoří stalagnit, stalaktit, stalagnát a podobně. Takže je to výsledek těch posledních 200 let emancipace žen, listiny základních práv a svobod, Evropské úmluvy a toho, že vlastně společnost mužské principy nechce a nepodporuje, protože vždycky v minulosti alfa samec byl spojený se sílou, s fyzickou silou, a dneska ve společnosti hrají prim muži, kteří mají všechny druhy jiných schopností a ne fyzickou sílu. Ale že je to v nás archetypálně schováno. O tom mě přesvědčuje náklonnost k americkým a jiným akčním filmům. Přece jenom v klasickém akčním filmu čekáme na Stevena Segala nebo na Breda Pitta či na nějaké jiné muže, kteří zachrání na Bruce Willise a podobně. Teď jsem viděla reklamu na nový film, který přijde do kin. Dobře, máme i neohrožené ženské hrdinky, ale archetypálně s těmi archetypy můžete bojovat. Můžeme si říkat, že je vlastně nechceme, že je chceme překonat, ale myslím si, že je to jenom taková hra a že to ve skutečném životě význam nemá. Že podvědomně, tak jako my ženy čekáme na prince na bílém koni, tak muži nakonec preferují něžnou, příjemnou bytost a ne feministku, která je převýší platem a agresivitou.
Přesto všechno, ale jsme se o tom už tady zmínili, že ten tlak na to, aby se už malí kluci nechovali jako kluci, je poměrně značný.
Rozumím, chápu. A myslím si, že ten inženýrský pokus o to, aby se nechovali, že ten nebude úspěšný. Protože v mužích se stejně vždycky ta mužská síla probudí, stejně jako ženy, které mají více dětí. Markéta Šichtařová, ekonomka, v jakémsi sloupku říkala, ta má 5 dětí, v rohu pokoje mají hromadu hraček a stejně si vždycky kluci z té hromady hraček vyberou to autíčko a holky si vyberou tu panenku.
Já řeknu možná velmi komický osobní příklad, ale moderovala jsem před časem nějakou společenskou akci s velmi slavným hercem a u nás a vždycky mě velmi rozesmálo, protože jsem byla moderátorka s ním, měla jsem dlouhé šaty, načesané vlasy a vypadala jsem obstojně, rozhodně, tak přišel třeba 28letý chlapec nebo muž a vyfotil si toho kolegu a poprosil mě, jestli je vyfotím spolu, jestli mi rozumíte.
Ano.
A to není, mě to opravdu, netoužila jsem po fotografii, jenom jsem si říkala, je to úplně v pořádku? Je to chování normálního, zdravého, sebevědomého muže?
Já si myslím, že extrémy existují vždycky. Vždycky najdete nějaké zastánce, nějaké skupiny, hnutí, menšiny.
No, tam 90% extrémů v tom případě.
Já se snažím, jak mám ty děti v tom věku kolem 18-20, tak s nimi pořád vedu ty debaty a když okolo nich jsou jejich kamarádi, tak s těmi kamarády vedu debaty a nutím je, aby reagovali. Abych to vysvětlila, nechci žít ve své bublině ženy středního věku, která byla nějak vychovaná a chci vidět, jestli dnešní mladí fungují jinak. A nakonec stejně vždycky dojdu k závěru, že dnešní mladí fungují vlastně stejně. Máme tam náznaky změny, například, že ženy jsou pod vlivem feminismu, rovných příležitostí, tak jsou agresivnější v seznamování, což způsobuje, že ti muži spíš prchají. Ale pak nastane situace, když je víc mužů a jedna žena, nebo víc mužů bojuje o nějakou ženu, a všechno se vrací do normálu a do normálních vztahů. A když mluvím se svým synem, který je typickým příkladem dnešní generace, je křehký, citový, má s mou schopností empatie mnoho společného na rozdíl od dcery, která jezdí na koni a je spíš ta silová moderní žena, tak přesto i můj syn jde vyprovodit svou přítelkyni, odveze ji někam, platí za ní, kupuje jí dárečky. To znamená, podvědomně je to ten ochranitelský princip a je tam a je v tom bez ohledu na to, že je už vychovaný úplně jinak. Takže v tomto smyslu si myslím, že to všechno dobře dopadne. A když ne, protože jsme taky spolu při jiné příležitosti tady mluvili o migraci a o civilizačních různých možnostech budoucnosti. Tak pokud to dopadne tak, jak vše naznačuje a migrační vlna se přes nás přelije a zničí naši civilizaci, tak konec konců vrátí ten svět do té dřívější podoby, žena doma vychovává děti a muž alfa samec.
Paní doktorko, jsem moc ráda, že jsem si s vámi mohla o mužích a ženách popovídat nejen jako s právničkou, ale tak trochu také jako s psycholožkou, kterou se ve své práci vlastně stáváte. Díky vám za to.
A já vám děkuji za zajímavé otázky. Naschledanou.